subax wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Waa subaxnimo Isniin 9ka bisha Januari sanadka 2023. waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada Geeska Afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka ee VOA somali.com. Afrikada bari saacaddu waa 6:00 subaxnimo. idaacaddana waxaa idinla socotiinaya anigu ah Sahra Ciidlanuur. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda Saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah qaybo ka mid ah shaqaalaha rayidka ah ee hay-adaha u adeega dadweynaha ee muhiimka ah ee dalka Britain oo bilaabay shaqo joojin kadib markii dhaqaale xumo ay soo food saartay.
waxaanay kalkaaliye caafimaad oo ka shaqaysa isbitaal ku yaala London waxay igu kaliftay inaan go'aansado inaan ka qayb galo labada casho ee shaqo joojinta ee ay sameynayaan kalkaaliyaashu caafimaadku iyada oo dowladdu diiday mushaharkii kalkaaliyaasha inay u kordhiso iyagoo kaali weyn kaga jira healthcare-ka. Marka waxa u suurtoob weyday kalkaaliyihii inuu iska bixiyo shidaalkii, inuu iska bixiyo kiradii, inuu nolol maalmeedkiisii uu cover gareeyo u suurtoob weyday.
Doontaan waxaa kaloo idiin haynaa tahriibayaal Soomaaliya oo intii socdaal lug ah wadamo badan ku mareen kadib ku laabtay magaalooyinkii ay kasoo tahriibeen iyagoo dhibaato badani ay kasoo gaadhay tahriibta. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaanu idiin haynaa. marka horese warkii dunida. taageerayaasha madaxweynihii hore ee dalka Brazil Jair Bolsonaro oo diiday in uu aqbalo natiijada doorashadii madaxtinimada dalkaasi in lagaga adkaaday ayaa ka dhacay dalkaasi maalintii Axadii, waxaana taageerayaashiisa oo cadhaysan xoog ku galeen dhismayaal muhiim ah oo dowladdu leedahay oo ka mid yihiin aqalka Kongareska, dhismaha maxkamadda sare iyo xarunta madaxtooyada dalkaasi. kumanaan ka mid a dhexdhexaadbaxayaashaasi ayaa dhaafay goobihii laga sugayay ammaanka xarumaha dowladda, iyagoo qaar ka mid a dibadbaxayaashuna ay fuuleen saqafka sare ee dhismayaashaasi dhaadheer, halka qaar kalena ay burburiyeen muraayadihii iyo xayndaabyadii kale ee ku yaalay daaqadaha dhismayaashaasi dowladda. dhacdadan ayaa ku soo beegantay maalin Axada oo aanay dad badani joogin xarumaha dowladda. laamaha ammaanka ee dalkaasi Brazil ayaa intaasi kadib waxa ay sheegeen in howlgallo kala duwan oo ay taageerayaashaasi cadhaysan kala hortageen kadib ay ka saareen dhismayaasha dowladda. inta ay howlgalladani socdeen waxay xabsiga dhigeen boqolaal ka mida dibadbaxayaasha xoogga ku galay xafiisyada muhiimka ah ee dowladda. dhacdooyinkan oo u eeg weerarkii lagu qaaday aqalka Kongareska Mareykanka bishii Januari 6-deedii sanadkii 2022 ayaa ku soo beegmaysa, iyadoo toddobaad uun ka hor xafiiska madaxweynaha loo dhaariyey madaxweynaha u janjeera dhinaca bidixda Lula da Silva. taageerayaasha Bolsonaro ayaa 30-kii bishii Oktoobar waxay dhigayeen mudaharaadyo ay kaga soo horjeedaan bishii Diseembar guusha madaxweyne Lula da Silva. ugu yaraan 40 qof ayaa la sheegay inay ku dhinteen, halka ay dhaawacmeen 85 qof oo kale kadib markii shil gaari uu ka dhacay gobolka Kafrin ee dalka Senegal ee dalka qaaradda Afrika. shilkan gaari ayaa la sheegay inuu ka dhashay markii ay xilli habeenimo ah isku dhaceen laba bas oo waaweyn oo kuwa xamaalka. sawiro laga soo qaaday goobta dhacdadaasi ayaa muujinayay bas cad oo weyn oo kuwa xamuulka deegaanada iskaga goosha ah oo kuraastiisu dhiig uu ka buuxo, iyada oo qaybta hore ee baskana ay gebi ahaanba burburtay. shilalka gaadiidka ayaa aada ugu badan dalkaasi Senegal sida ay warbaahintu sheegayso, waxaana sabab u ah khaladaadka darawallada wadooyinka oo xun iyo gaadiidka qaarkood oo la sheegay inay duug yihiin. sida khubradu ay sheegayso, masiibadan ugu dambeysay ayaa sababtay mid ka mid a dhimashooyinkii ugu badnaa ee dalkaasi ka soo gaadha shilalka gaadiidka. war qoraal ah oo ay dowladda waddankaasi Senegal soo saartay ayaa lagu dhawaaqay saddex maalmood oo baroordiiq ah oo ka bilaabmaysa maanta oo Isniina, waxaana hoos loo dhigay calanka dalkaasi. Intaasina dhageystayaal, waxa ku eeg warkii dunida. Subax wanaagsan akhyaartana dhageysanaysa halkaasi aad nagala socotaan, waa VOA Washington. Aynu ku bilownay Allaha naxariistee duuliye Jaamac Cabdullaahi Coofle oo ka mid ahaa duuliyeyaashii ugu horreeyey ee shirkaddii Somali Airline ee dalka Soomaaliya ayaa ku geeriyooday dalka Uganda. Cabdiraxmaan Aadan Maxamuud oo ay qaraabo yihiin islamarkaana muddooyinkan ugu dambeeyey ay ka wada shaqaynayeen hay-adaha qaramada midoobay ayaa inoo soo koobaya taariikhda Kabtan Coofle.
Allaha naxariistee Kabtan Jaamac Cabdullaahi Coofle, anigu Nairobi baan ku bartay markii uu la taliyaha sare u ahaa hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan duulimaadka hawada. Sida uu sheegay, wuxuu ku dhashay magaalada Buurama 1940-kii. Waxbarashada aasaasiga ilaa dugsiga sare wuxuu ku qaatay dugsiyadii Camuud iyo Sheikh. Bilowgii lixdamaadkii ayuu nasiib u helay inuu ka mid noqdo dufcaddii horeysay ee Soomaaliyeed ee loo tababarayey duulimaadka hawada iyo baylodnimada. Markuu soo noqdayna wuxuu ahaa dadkii lagu aasaasay shirkadii diyaaradaha ee Somali Airlines. Intaa wixii ka dambeeyey shirkadda ayuu la koreeyey, wuxuuna ahaa bayloodada loogu maxay ahayday ixtiraamka badan yahay oo ugu xirfadda badan leh, sida aan ka bartay dad badan oo eriyada ka shaqayn jiray. Kabtan Coofle, Allaha naxariistee, wuxuu taariikh ku sameeyey inuu ahaa duuliyihii ugu dambeeyey ee duuliyey diyaaradii Somali Airlines burburkii ka hor, halkaasi oo dad badan ka badbaadiyey oo lagu ammaanay inuu si xirfad iyo geesinimo leh ku jirto uu duulimaadka u maamulay. Halka Nairobi 17 sano ayuu joogay oo hay-adda qaramada midoobay kala talin jiray badqabka duulimaadyada hawada. Wuxuu xubin ka noqday baarlamaankii Soomaaliya 2004-2009. Kabtan Coofle wuxuu ahaa qof runtii aad loo ixtiraamo, lagu soo hirto oo loo hanweyn yahay. Wuxuu ku geeriyooday magaalada Kampala, halkaasi oo xubno qoyskiisa ka mid yahay ay degan yihiin. Wuxuuna ku noqlay intaa wixii ka horreeyay dalka Canada. Waxaas leeyahay geeridiisa marka laga yimaado qoyskiisa, saaxiibadii iyo Soomaali oo dhanba waxay ku tahay waa la tabi doonaa, Ilaahay naxariisto. Waxaanan halkan taasi u marinayaa qoyskiisii, asxaabta iyo Soomaali oo dhan. Aad baad umahadsantahay.
Aad buu mahadsan yahay Cabdiraxmaan Aadan Maxamuud oo ay qaraabo yihiin islamarkaasina asxaab muddooyinkan ugu dambeeyey ka wada shaqeynayay hay-adaha qaramada midoobay. Kabtan Coofle oo uu nooga warrameeyey. Cabdiraxmaan, waxa uu haatan ku sugan yahay magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa VOA Washington. Dhegeystayaal, sanad kasta bisha April hal toddobaad oo ka mid a waxay qaramada midoobay u asteysay wacyigelinta tahriibka iyo socdoollada sharci darada ah ee xuduudaha layskaga gudbo, taasi oo dhibaato badani ay kasoo gaadho dadka tahriibaya. Sanadkan ayay hay-adda IOM iyo hay-ada kale oo qaramada midoobay ka tirsani waxa ay u diyaargaroobayaan xuska ku soo aadan ee bisha April oo ay socoto iyadoo aad loo eegayo sidii xuquuqda aadamaha dadka tahriibaya loo ilaalin lahaa. Haddaba idaacaddan Saaka waxaanu idinku haynaa dad Soomaaliya oo intay tahriibeen oo ay ka bilaabeen magaalooyinka ay deganaayeen dhowr waddan isku soo maray, balse markii ay ku soo hungoobeen safaradii dhibka badnaa ee tahriibka waxay dib ugu noqdeen magaalooyinkii ay marka hore deganaayeen. Aynu ku hormarno warbixin ay arrimahaasi oo kale wariyaha V O A ee Boosaaso Faadme Yaasiin Jaamac ka diyaarisay dad intay tahriibeen dib ugu soo noqday Boosaaso.
Maxamuud Xaaji Cismaan iyo in ka badan 200 oo qof oo tahriibayaal Soomaali ah waxay xeebta magaalada Boosaaso ka raaceen dooni yar sanadku markuu ahaa 2001. Qorshaha safarkooduna waxa uu ahaa inay badda ka tallaabaan si ay ugu gudbaan dalka Sacuudiga.
Boosaasaan ka baxay markuu igu horreysay tahriib wax la yiraahdo, Boosaasaan ka dhaqaaqay rag aan saaxiibanahay baan socday iyo gabdho isku xaafinaya soo baxeen sidii ku soo raacay oo aday magaalada Boosaas u soo galay kadibna halkaan ka dhaqaaqnay oo doon yar karaacnay dhibaato iyo aqalada xun baa kala kulmay wallahi waxaan kala kulmay doonta inaan ku rafaadno rafaad silac iyo jirdil nolo geystay doonta dhaxdeeda oo cunno waxaan ibaad waxaan haysanay aanan jirin
mid ka mid ah xeebaha ku dhow magaalada Boosaaso safarkii ay kaga tageen Maxamuud iyo dadkii la socday waxa uu ku qaatay muddo 4 cisha ah oo aysan haysan cunto iyo biyo la cabo
habeen afar habeen ina doonta dhaxsaarnaano oo magaalada Yemen ilaa ay ka tageen biyaha badda sida uu wada ogsoonahay marka loo miirto biyaha badda leen dhanaan loo miirto sida biyo caadi oo kala u cabi kartaa oo cusbadii waxa soo ka jabeysa nin oo nolo socday baa dhowr jeer tahriib galay asagaa fikradaasna si anaga ma aqoonin leen dhanaan baa hore u qaadanay ilaa adiga 300-200 meelas leen dhanaan hore u qaadanay biyaha badda ku miiri jirnay marka ku meerano biyaha saacadadii u cabi jirnay markii ugu horeysay baa ku rafaaday adiga ilaa Yemen waxa ku tagay maalinta afaraad habeenka afaraad baa galnay marka Yemen tagay abaar baa meesha joogay aniga oo daal iyo rafaad iga muuqday xira Yemen baa galay markaas ay Yemen adiga bil amal ku nastay waa ka sii baxay
dhulka miyiga ah ee u dhaxaya wadamada Yemen iyo Saudiga ayaa Maxamuud sheegay inay kaga tageen 3 qof oo saaxiibkiis ka mid yahay kadib markii ay ku adkaatay inay sii wataan safarka dhumaaleysiga ah ee ay Maxamuud iyo 8 qof oo kale ay ku doonayeen inay dalka Saudiga ku tagaan
marka Yemen ka dhaqaaqay xataa hadda waxaa kala kulmay rafaad iyo buuro dhaxdooda in laga qaarkooda ragga isla soconayo dumarka isla soconayo ayagoo socod waayay inaa kaga dhaqaaqno meesha naf ayagoo ah ilaan waxba uma qabi kartid waxna uma tiri kartid nin walba macniina sidiisu ka fikirayo 8 baa ku soconay 3 naga mid ah way naga hartayba ayagoo naf lacaari ah baa ka tagnay mid la yiraahdo Jibriil baa ku jira saaxiibanahay intaynaga 5 israacnay 5 magaalada sida ku galnay waxay haysteen male awood ay ku socdaan hadaa weelahaa wayeen ilaan buuraha la fuulay qofkii tagay taariibka yaqaan oo maray buurta la fuulay laga degay oo tan kale la fuulay waa dhibaato aad iyo aad u weyn hal gabar iyo labo wiil baa ka tagnay 3 ka dhaqaaqnay aqoon waa u lahaa maxba uma qaba karo ilaan aqoon hadaa u leeyahay waxna uma tiri karo waxna uma sii karo anaga abnasadeeda macnaheeya Allah iga bixi taagnaa
marka inay nool yihiin iyo inay dhinteen war ma haysa
dib baa u sii wareystay Saudi markaa taga dib u sii wareystay isku xaafad baa ka soo baxnay mid la yiraahdo Jibriil baa ku jira saaxiibanahay oo isku xaafad aheen isku dugsi aan aheen yaraanteen isoo hal meel ku soo wada kornay markaas wadada aan ku kala dhaqaaqnay baa igu dambeysay ilaa hadeer waa weydiyaa oo magaalada hooyadiisii aabbiis waa wareysta hooyadiis mar dhow baa sidii loo laayay haa hadeer waa aaminay inay dhinteen ilaa dad oo macnihii nool ka sii rajaynaya ilma ekeenba
5 qof oo Maxamuud ka mid yahay waxa ay tageen gudaha dalka Saudiga waxana uu helay shaqo ah inuu xoolaha ku ilaaliyo dhulka saxaraha ah ee Saudiga ku agdhow hase ahaatee waxa caqabad ku noqotay inuu helo lacagta uu shaqeystay
markii ugu horeysay horta meel uu xaligii xoolo aan ku raaco xoolaha saadaaji jiray goorta xoolaha raaco bishii mushaarka aan ku balamnay hadaan la isiiye meel oo ku aruursado shirkad inaan soo baxo ama bangiga inaan soo baxo ma dhiga kari ilaan in sharci haysto miihi waxa ku qasbanahay ninka uu shaqeynayo inaan lacagta ii aruuri aan dhaho marba ka qadanaya 4 bilood 5 bilood 6 bilood inuu asaga ii aruuriyo markoo ii aruuriyo kadib aqabada igu xumeed markaan lacagta aan weydistay ninka u shaqeynay markaas wuxuu igu yiri lacagtaada galabta 9ka saac badal casir baa ku keenaya oo waxay u sugtaa xirada aan arigu ku ilaaliyo xiradii aan u fadhiistay badal casir lacagta aan filanayo waxaa la kulmay niman askar oo shurda ah ayagoo bidadkoodii dhabiyadooda wataan oo meesha uu keenay asagaa daajoos ugu noqday gurigii ayaa lagu soo jibiyay albaabkii ayaa lagu soo jibiyay meel uu baxsaday waayay sidii ayaa lagu soo qabtay oo waxa la keenay tarxiilka lagu soo daray lacagtiidu iga maqan lacagaha Saudiya ayaa laga soo waday waxa la keenay magaalada Muqdisho
Fadme Yasin Jaamac VOA Boosaaso
geesta kalena dhageystayaal maslax nuur waa wiil dhallinyaro ah waxa uu ka tegay dalka soomaaliya balse wuxuu muddo ku noolaa xeryaha qaxootiga ee dhadhaab balse tahriib ayuu iskaga gudbay shan waddan oo afrikaana isagoo ka dhaqaajiyey dalkaasi kanada xeryaha qaxootiga ee dhadhaab markuu waxba ku soo waayey safarkii tahriibta ahaa wuxuu dib ugu noqday xeryaha dhadhaab ee dalka kenya ee uu marka hore ka tegay wuxuu u waramay wariyaha v o a cabdisalaam sales
waagi hore waxaan ka imaaday soomaaliya khaasatan hamar xaafadnagadeena waxaawaaye saybiano niyo 2007 qaxooti kusoo galay ilaa primary ilaa iyo dugsi hoose ilaa dugsi sare waxaan ku dhammaystay xarooyinka dhadhaab walaa xarooyinka dhadhaab markaan joogay iskuul aan soo dhameeyey kadib shaqooyin aan raaday hay-adeen badan aan ka raaday markaan ku waayey waa dareemi kartaa qof intaa sanada waxbarasho ku jiro oo yani wax walba laga rabo waa dareemi kartaa kadib waxaasaan yeeshay kadib noloshii sii adkaatay kadib waxa usii tahriibay south africa waxaan sii maray horta warqad waxaan ku maray draft kuminta wadada ku maray nairobi aan tegay nairobi markaan tegay muqaliskii wixii aan la heshiiyey kadib waxaa liisii waday uganda uganda marka 4 beri aan joogay kadib waxaanani dhallinyaro aan gaarayna 27 wiil kadib safarkeena waxaan sii bilaabnay inaan tanzania tagno tanzania markaan tagnay aan tanzania ku rafaadnay wallahi rafaadka meesha ku jiro oo wadada aan ku maray wallahi waa uu nin maantan oo adag le marag absalaanow horta tanzania aan ku rafaadnay khaasatan tuduma qofkii garanaya horta oo tahriibay wuu garanaa iyo qofkii maantan yani muqhalisiinta qaar waa garanayaan tuduma waa meesha ugu adag tanzania waxa waaye zambia iyo tanzania dhexdooda waay tuduma meeshaasa hal bil lagu weesa guri lagu weystay oo subii waxaa loo keenaa yani soor ugaalay waxaa loo oo bii aadi kuleel lagu daraay subixi waxaa unayna shansa haddina subaxeeda kale haddana soorta soo loo keenayaa markaas walaa hal bil aan lagu heystay kadib marka halka bil dhammaatay marka safarkeena zambia sii bilaaban intaa safarkeena sii bilaaban muqaliska soo hadlay wuxuu dhahay nin alaa qof waxaan ka rabaa $200 oo dheeri kale bcause cuntadii idinka cunteen iyo hooygii jiifteen oo kiradooda wixeeda onan cunto macunan waa yaabnay onoo baabicsan oo rafaadsan waalidiinteena cod u duubnay adaanahooyo iyo waalidkii qofkuba waalid ka dambeeyey marka cod loo duubo $200 kale loo soo diray kadib waxa uu sii safarnay zambia zambia marka aadaysid yacni ani iyo 4 wiil kale waxaan kornay tareeg korkiis yani sariirta meesha daraawal korkiis oo sariirta eh
looriyaasha
traga sariirta kor marka waxaa lala saaranay 4 wiil marka mid labo waa saxanay oo yani dabdada u saxanay labo kalena waa la saara sidii adag galay yani reeshin oo kale isku rastan oo kale loo rastan kadib aa mara gibna lagu siinaa kadib bac korona laga saaraa neefta kugu dhibto dhimo misnoolo weelisha kale aan kasoo tegay waxaa laigu sheegay marka ana oo zimbabwe tegay ale 7 wiil hebelhebel garanaysa muqaliska intu soo baa oo dhinteen container lagu xareeyey waa dhinteen dhexdaana marka lug aan galnay oo 5 sacadood aan soconay wiilal hataa naga hareen oo aan soo qaadnay marka dhexdan gaarana de south africa marka imaadeen waxaan usen waa dhinteen aan maqlay yani xanuunkii awada u dhinteen
waa tahay dhibaato badan kadib south africa ayaad gaarteen adigoo saxbada qaar ku waayey safarkaas halista badan waxaad ka warantaa nolosha south africa qaabkaad u wajahdeen barwaaqa soorantii aad raadinaysa ma la kulantay
wallaahi umaya ma la kulmin wallaahi meesha markaan tegay waan naxay wallahi bilatalaa saayida u naxay marka horta waxaan tagnay johannesburg haweenemaan nigiyey 5 haweenemo johannesburg markaan tagnay kadib horta shaqada meesha markaad tagtid south africa oo habeenka hotelka aad tagtid kadib waxaa lagu dhahaa subixii ninka hotelka imaana qabiilkaataa lagu dhahaa nin walba qabiilkiisa loo raadinaa ad qabiilkaada marka meel walbaa joogaan qabiilkaada qabiil hebel meeshan joogaa kadib qabiilkaada ku imaanaa su-aal lagu wado meel baadiya lagu keena location meel lagu geela baadiya marka loo geeyo 3 bilood a lagu leya waa shaqa barani andhow waa baaldiga ku xaare ku kaadini 3 bilood aa free ku shaqeyna midda kale nin walba waxaasa meeshaas dukaanka wuxuu ku yaalaa qoriga ku yaalaa marka markaa cusub tahay horta waxaa waa south africa dadka wallaahi bani aadamka yani dadka soomaaliya south africa joogaan xaasinimo iyo dhaqar aa ku badan
wayahay inta badan tacadiga ama dilalka ee la kulmaan dhalinyarada soomaaliyeed wuxuu ka dhacaa lokeeshinada sababaha ugu badan ee keeno in dhalinyarada lagu laayo tuulooyinka maxay tahay
horta marka qofku cusub yahay oo yani South Africa ku cusub yahay baadiyaha la geeyay waxa way wacado furun digaal ugu geeyay because meeshaas waa furun digaal aan dhigi kara markii horta ma kala gareysa location qaar waxa lagu leeyahay amni waa location qaar waxa way waa riski waa qof markuu cusub yahay meesha riski la geeyay waxa way hadda marka meesha aad tagtid dadkii hore oo tukamaha joogay marka aad tagtid ayaga naftooda adan ku sii gumaadaan waxa way oo daadi kale ku sii gisa adiga walaalka Soomaaliyeed adan ku sii haasidaan oo dib kale ku geysanaan because ninkan tiilka ku jira qofku markuu cusub yahay marka waa gaashaan xabadu gaashaan u yahay
maslaxa hoteelka bal noosheeka
meesha maqalka oo yani maqal haya waay marka oo qofka lacagta qabanaayo oo wixii shaqo yani qofka marka uu idigtid oo lacagta qofka qabanaayo qaybta gudaha ee marka marka cusub tahay marka dhaxda lagu istaajinaa waxa waa gaashaanka xabada tahay qofka tuugo markuu soo galo koowaad uu ku toogana qofku marka dhaxda taagan oo dadku adeega u toogana kadib meesha lacagta hale uu aadi karaa
waa tahay in xilliga aad dalkaas joogtay maslaxa adigoo dhowaan ka soo laabtay tacaddi aad la kulantay ama khatar aad la kulantay ma jirtaa?
Haa, waa jiraan walaal macan. Tacaddi aad la kulmay waxa waaye markii igu yaabadneed waxay ahayd oo anagoo meesha ku cusub luuqadana aan garanayn luuqadan oo qoosaha iyo yani luuqada South African oo bin qaar kalar ku hadlaan qaar qooso ku hadlaan anagoo kala garanaynin tuugadina kala garanayn dukaanka anaa furay markaan furay shabaqo noo xirnaa kadib ana marka ilaah markiis ano oo alaab kala rasteynayo alaabtii tirtiraayo aa wiilkii saaxiibkii cusmana xabad ku dhacday marka maskaxda ugu dhacay xabad sooriday baf marka siisa aana xabxabada dhulku aan usaxda marka kii tiilkii gadaal dambu marka ilbaabku leed ilbaabka dambu ka carare anigii tuugadii meesha ana si ujifa tuugadii igu maadeen garbduba ay xireen kadib alaabtii waxay qaateen waa iga tageen arantay ugu dhufteen waa iga tageen kadib walaal South Africa marka arkay argagax iyo naxtin waxay ugu noqotay iyo baajis ku dilro
waa hagaag wiilkaasi wuxuu ahaa maslax oo Soomaaliya ka qaxay dhadhaab qaxoonti ka ahaa shan wadan oo Afrikaana iskaga gudbay isaga oo raadinaya nolol ka doorantii uu markaasi ku noolaa hase ahaatee waxa uu dib ugu noqday xeryaha qaxootiga dhadhaab oo uu bidayay in ay ammaan yihiin wuxuu warramayay wariyaha v o a cabdisalaan sales halkaad ka dhagaysanaysaan waa washington haatana london ra-iisul wasaaraha britain rishi sunak ayaa sheegay in axaddii uu diyaar u yahay in uu kala xaajoodo kalkaaliyayaasha caafimaadka ee dalka britain dalabka ay u soo gudbiyeen xukuumaddiisa in mushaharka loo kordhiyo sunak ayaa arrintan sheegay ka hor intaanu qoondaynin kulan uu la yeelanayo madaxa ururada shaqaalaha rayidka ah warbixina murahaasi ku saabsan waxa magaalada london nooga soo diray wariyaha v o a qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil
xog ururin laga sameeyey dadweynaha britain ayaa lagu ogaaday taageerada ay dadweynuhu u hayaan shaqaalaha adeegyada caafimaadka iyo dalabkooda in loo kordhiyo mushaharka tani maaha wax lala yaabo marka la eego halka qiimaha maciishada korontada iyo gaastu u marayso britain dowladdu waxa ay dadaal ugu jirtaa inay soo afjarto shaqo joojintii ugu ballaarnayd ee muddo qarni ah ay sameeyaan shaqaalaha rayidku adeegyada caafimaadka shaqaalaha gaadiidka dowladda sida tareenada iyo basaska kalkaaliyayaasha wada gaadiidka dhooliyada shaqaalaha madaarada boostada ayaa ilaa bishii diisembar ee sannadka dhammaaday sameynaya shaqo joojin ku meel gaar ah maalmo kala duwan hay-adda caafimaadka britain oo lagu maalgeliyo cashuurta dadka laga qaado waxay bixisaa adeeg bilaash ah laakiin culays badan ayaa soo fuulay tan iyo markii uu dilaacay xanuunka covid shaqo joojintan ay sameeyeen kalkaalisooyinka caafimaadka iyo shaqaalaha wada gaadiidka dhooliyada shaqaalaha oo markii horeba yaraa iyo iyada oo xilligii lagu jiro duraygu dadka waaweyn ku dhici jiray xaaladda way uga sii dartay cusbitaalada qaarkood waxaad arkaysaa bukaan lagu daweynayo qololka dadka la dhigo ee cusbitaalka hortiisa iyo dad saacada sugaya inay dhakhtar arkaan khubarada caafimaadka ayaa sheegay in shaqo joojintan ku meel gaarka ah ay saameyn ku yeelatay hay-adaha caafimaadka britain iyo dadka bukaanka ah waxa isaguna sidaasi qabaa maxamed caydiid hurre oo ah dhakhtar soomaaliyeed oo degan magaalada shafil oo ku taala waqooyiga dalka britain
waxay culays aad iyo aad iyo aad u weyn saaraysaa hay-adda caafimaadka bixisa dalkan ingiriiska ee loo yaqaano NHS oo markeedii horeba la daala dhacaysay kharashkii lagu bixin jiray caafimaadka oo la dhimay iyo haddii lagu kuriyay shaqaale fara badan oo caafimaad oo dalkan ka tegay siba dhakhaatiir badan iyo neeras badan oo qaarna ay shaqadaba yani mihnada caafimaadkaba ka baxeen waxyaabo kale iska qabteen, qaarna ay wadamada Australia iyo New Zealand hayaadeen. Marka taas waxay maaragtay meesha ka saaraysaa adeeg badan oo caafimaad oo ay heli jireen dadka waaweyn, siiba la daala dhacaya ama qaba xanuunada matalan wadna xanuunka, dhiikarka, macaanka, kansarka. Dadkaasoo xilligan oo ay durayii jiilaalku uu qaaradan Yurub uu jiro, oo dadkaasoo kale deedilayo noloshooda khatar ku haya, iyo de coronaviruski isaguna jira.
Kalkaalisa caafimaad oo Soomaaliyeed kana shaqeysa cusbitaal ku yaala London oo codsatay inaanan magaceeda warin ayaa ka mid ah shaqaalaha shaqa joojinta sameeyey, sababta ayay ila wadaagtay.
Cabdixaafid, oo waad mahadsan tahay waxaan ay kalkaaliye caafimaad oo ka shaqeysa isbitaal ku yaala London, anoo rabay isbitaalka magaciisa inaan sheego, waxay igu kaliftay inaan go-aansado inaan ka qayb galo labada casho ee shaqa joojinta ee ay sameynayaan kalkaaliyaashu caafimaadku, iyada oo dowladdu diiday mushaharkii kalkaaliyaasha inay u kordhiso iyagoo kaalin weyn kaga jira health care-ka. Waxaa jirta Cabdixaafidow shiftiga habeenkii ama maalintii waa 12 saacadood, marka waxa u suurtoob weyday kalkaaliyihii inuu iska bixiyo shidaalkii, inuu iska bixiyo kiradii, inuu nolol maalmeedkiisii uu cover gareeyo u suurtoob weyday. Markaa sidaa awgeed ayaa igu kaliftay inaan go-aansado inaan ka qayb galo mudaharaadka. Sidaad ogtahayna Cabdixaafidow, miciishadii, wax kasta, shidaalkii, nolol maalmeedkii, wax kastaaba cirka isku shareere.
Ra-iisul wasaaraha Britain ayaa sheegay inuu doonayo inuu wada hadal fool ka fool ah oo ku qotomo daacadnimo macquulna ah la yeesho madaxda ururada shaqaalaha rayidka ah ee Britain, markasta albaabku wuu furnaa, ayuu yiri, si aan u wada xaajoono kalkaaliyayaasha caafimaadka. Britain 19 sanadood ee u dambeeyay shaqaale caafimaad oo isugu jira dhakhaatiir iyo kalkaaliyaal caafimaad ayaa uga haajiray dalalka Australia, New Zealand iyo wadamada gacanka carabta sida Imaaraadka iyo Qatar. Cabdixaafid Cawir Ismaaciil, V O A, London.
aad buu mahadsan yahay Cabdixaafid. Haatana dhegeystayaal, dhinaci heesaha ayaynu jaleecaynaa Xasan Aadan Samatar iyo heesti Xayaad aynu ku wada nasano.
Yes, I would have a
وهذاك هستا سبحة وقدم بيسيدة عدني الصبحنمو مركلينتين هاوذا كوكولمينو وسهر عيد لي محمد عبد السندير وفرسما دي نوتشوغا محد لا نايس دايو نبتقليو الصبح ونايسا
جماغا قديري كيف الشذاب غيلو